Vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Labvakar! Daži ziņu temati. Saima atsauc Centrālās vēlēšana komisijas vadītāju no amata. Tiesības sargs Jansons iepazīstina Saimu ar pērn paveikto un noliedz necieņas izrādīšanu. Indijā nogāzusies lidmašīna ar 242 cilvēkiem, izdzīvojis viens no pasažieriem. Lai startētu Saeimas vēlēšanās, partijām turpmāk būs nepieciešami nevairs 500, bet 1000 biedri, bet partiju apvienībām 1500. To paredz Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Tāpat būtiski palielināta partijām pirms vēlēšanām iemaksājumā drošības nauda. Nepieciešamā biedru skaita izmaiņas gan vēl neattieksies uz Saeimas vēlēšanām nākamgad. Saeima atsaukusi Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīnu Saulīti no amata, pamatojoties uz viņas pašas iesniegumu. Par Saulītes atsaukšanu nobalsoja 79 deputāti. Saulītei pārmestas nedienas ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošanu. Amatā jaunu Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju plānots apstiprināt nākamnedēļ. Tikmēr Centrālā vēlēšana komisija šodien nepilnā sastāvā skatīja un noraidīja 5 iesniegumus, kuros prasīts pārskatīt pašvaldību vēlēšanu rezultātus konkrētās vietvarās. Visbiežākais arguments – vēlēšanu naktī pieredzētās tehniskās problēmas. Citu motivēja minimāls balsu trūkums ievēlēšanai. Un sēdēja līdz sekoja Jānis Kincis.
Problēmas vēlēšanu norisē un sarežģījumi rezultātu apkopošanā ir pietiekams iemesls, lai lūgtu pārskatīt vēlēšanu rezultātus. Tā uzskata vairāk iesniegumu autoru Centrālajai vēlēšanu komisijai. Partijai Latvijas attīstībai Jelgavas novadā pietrūcis vien 3 balsu 5% barjeras pārvarēšanai. Saraksta līderis Madars Lasmanis lūdza balsis pārskaitīt.
Vietnam amatpersonas uzņemās atbildību un skaidri demonstrē, ka mums ir problēmas ar vēlēšanu rezultātu leģitimitāti. Lai kliedētu bažas, Jelgavas nodā vēlēšanu rezultāti ir jāpārskaita. Es neaizinu par atcelšanu un jaunu vēlēšanu rīkošanu. Es uzskatu, ka ir jāpārskaita.
Jelgavas novada vēlēšanu komisijas vadītāja Inita Freiberga argumentēja, ka problēma ar balsu skaitīšanu nebija. 19 no 20 novada iecirkņiem balsis pagūs saskaitīt elektroniski. Bet par Ozolnieku sporta skolas telpās izvietotā plašākā iecirkņa balsu skaitīšanas rezultātiem nav faktu vai pierādījumu, ka būtu bijušas kādas problēmas vai pārkāpumi. CVK tam piekrita un balsojot Lasmaņa iesniegumu noraidīja. Vēlēšanu rezultātus Jelgavas novadā apstrīdēja arī partiju Suverēnā vara un apvienība jaunlatviešu kopīgā saraksta kandidāts Raimonds Lainieks Puķe. Arguments līdzīgs – pieredzētās ķibeles un novēlotā pārslēgšanās uz balsu manuālu skaitīšanu. Ar savu vērojumu CVK vērsās arī partijas pašcieņa Tauta zeme valstiskums Rīgas domas deputāta amata kandidāti. Viņu vārdā Rudolfs Sauja argumentēja, ka konkrēta iecirkņa balsojuma datos neatroda savas dotās atzīmes atsevišķiem kandidātiem.
Galvenais, ko es gribu, lai ātrāk visu šo izbeigtu un nebūtu nekāda problēma ar vēlēšanu pieņemšanu. Pārliecināties, ka mans balsošanas biļetens ir tur, kur viņam jābūt, vai nu pie tiem 2 nepieskaitāmajiem, vai nu pie tiem 9, kas ir balsojuši par pašcieņu Tauta zem valstiskums.
Noraidošos aicinājumus CVK mudināja arī iesniegt kādus pierādījumus par konkrētiem iespējamiem pārkāpumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Rudolfa Saujas aicinājumam atbalsta nebija, jo nebija pierādījumu, ka iesniedzēs kādiem kandidātiem tiešām sniedzis atzīmi par. Tāpat CVK neatbalstīja partijas Suverēnā vara un apvienība jaunlatviešu vēlmi panākt rezultātu atcelšanu Saukrastu novadā, kam vēlreiz pretī arguments par vispārīgiem aicinājumiem bez pierādījumiem. Noraidīja arī Latvijas Krievu Savienības Liepājas saraksta līderis Jeļenas Osipovas iesniegumu par vēlēšanu rezultātu pārskatīšanu, taču CVK uzdeva iecirkņu komisijai pārskatīt reģistrācijas aploksnes un uz tām atstātās atzīmes par balsotājiem un par iecirkņu zīmogiem. Šonedēļ jāpagūst izskatīt vēl vairāk iesniegumu un jāsagatavo argumentēts pamatojums atbildēs uz tiem, norāda CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
Šie bija tikai tie iesniegumi, par kuriem bija iespējams sagatavot materiālus līdz šodienas sēdei, taču mums ir vēl 12 neizskatīti iesniegumi. Tādējādi ir nepieciešama Centrālās vēlēšana komisijas sēde, vismaz viena.
Vēl 12 iesniegumu izskatīšanai CVK vienojās sanākt uz atsevišķu sēdi sestdien. Komisijas lemto iesniedzēju var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
tiesībsargs šodien beidzot iepazīstināja Saeimā ar pērn paveikto. Ziņojumam Saeimā bija jābūt jau maijā, taču Juris Jansons uz sēdi neieradās veselības problēmu dēļ. Lielākoties cilvēki pie tiesībsarga pērn vērsušies par bērnu tiesību neievērošanu. Savukārt ziņojumā tiesībsargs izceļ arī problēmas saistībā ar diskrimināciju, demografijas veicināšanu un agresiju internetā. Debatēs pēc šī ziņojuma deputāti Jansonam veltīja arī skarbus vārdus gan sēžu kavēšanas, gan arī nepaveikto darbu sakarā. Tikmēr tiesībsargs pārliecināts, ka nekādu necieņu Saeimai viņš neesot izrādījis. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Lielākoties cilvēki pie tiesībsarga vēršušies par bērnu tiesību un labas pārvaldības principu neievērošanu. Savukārt diskriminācijas jomā galvenokārt saņemtas sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodas nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Tiesībsargs Juris Jansons izceļ arī tendenci, ka par spīti tam, ka politiķi regulāri runā par demogrāfijas veicināšanu, tomēr dati rāda, ka aizvien ir mazu bērnu vecāki, kuri nesaņem nekādu atbalstu no darba devējiem. Savukārt bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesībsargs norāda uz palīdzības trūkumu bērniem ar atkarību problēmām.
Bērns, kuri lieto atkarību izraisošās vielas, nav motivēts pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu, palīdzību neseņem, jo obligātā ārstēšana faktiski nepastāv.
Ar pērnu paveikto tiesībsargam Jurim Jansonim Saeimu bija jāiepazīstina jau maija izskaņā, bet viņš uz sēdi neieradās darba nespējas dēļ. Publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka Jansona slimība saistīta ar iespējamu atkarību. Saeimas deputāti aicināja tiesībsargu izvērtēt savas spējas turpināt pildīt amata pienākumus, un arī šodien gan opozīcijas, gan arī koalīcijas deputāti debatēs pēc ziņojuma kritizēja gan sadarbību ar tiesībsargu, strādājot ar dažādu normu grozījumiem, gan arī Jansona darba spējas. Turpina deputāte Linda Liepiņa no Latvijas. Pirmajā vietā.
Jūs te no tribīnas runājat par vienu sēdi, uz kur jūs neieradāties. Kaut gan arī iepriekšējā gadā tāpat tās tika pārlikta Saeimas sēdi. Jūs neatnācāt divas reizes uz cilvēktiesību komisijas sēdi, kur jums bija jāziņo. Vai arī tajā dienā jums jau bija darba nespējas lapa. No rīta bija kārtējais zvans, ka jūs nebūsiet. Cilvēktiesību komisijas deputāti vienkārši jau netic, ka jūs atnāksiet.
Savukārt Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītāja deputāte Leila Rasim no progresīvajiem pateicās tiesībsargam par ziņojumu un problēmu aktualizēšanu. Vienlaikus arī Rasim norādījusi problēmām Jansona darbā.
Pagājušā gadā, debatējot par tiesībsarga 23. gada ziņojumu, atzinīgi vērtēju tiesībsarga uzsākto izpēti par pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisma efektivitāti pēc sievietes slepkavības Jēkabpilī, kuru bija veicis viņas bijušais dzīvesbiedrs. Taču toreiz manā rīcībā vēl nebija informācijas par to, ka sieviete bija vērsusies arī pie tiesībsarga, lūdzot palīdzību aizsardzības nodrošināšanā. Es nevaru klusēt par šo gadījumu. Tiesībsargs ar sievietes vēstuli bija iepazinies. Taču nolēma, ka nav nepieciešams ierosināt pārbaudas lietu, kas ir viens no viņa darba uzdevumiem.
Jansons deputātiem norādīja, ka bija pietiekami saulēcīgi informējis Saeimu, ka nebūs iepriekš paredzētajā sēdē, un tiesībsargs arī pārliecināts, ka nekādu necieņu viņš tādajādi neesot izrādījis. Savukārt pēc sēdes Jansons arī norādīja, ka pat laban spējot pilnvērtīgi veikt savus pienākumus.
Es pats vēl nekādas lēmumus neesmu pieņēmis, un es ar to nesteikšos, jo es jūtos tā, ka es varu pilntiesīgi pildīt savus pienākumus līdz man, tiksim, tā normālā termiņa beigām.
Juri Jansona pilnvaru termiņš tiesības ar gamatā beidzās nākamā gada martā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Likumsargi meklē Jēkabpils cietuma atklātās nodaļas ieslodzīto Jevgeņiju Getsko, kurš patvaļīgi pametis vietējo poliklīniku. Par notikušo sākts krimināla process par izvairīšanos no brīvības atņemšanas soda izciešanas. Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir sākta dienesta pārbaude, kurā vērtēs notikušo apstākļus un amatpersonu rīcību. Turpina ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks pulkvedis Dmitrijs Kaļins.
Jēkabpils cietuma atklātās nodaļas ieslodzītais Jevgenijs Getsko ieslodzījuma vietas amatpersonas pavadībā apmeklēja Jēkabpils polikliniku, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus. Aptuveni pulkstenis 9:00 viņš patvaļīgi pameta ārstniecības iestādi, pārkāpjot noteikto uzturēšanas kārtību ārpus ieslodzījuma vietas. Atklātā tipa ieslodzījuma vietās uzturās ieslodzītie, kuri atbilst konkrētiem drošības un uzvedības kritērijiem, un kuriem normatīvi paredz iespēju īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietu noteiktos gadījumos, tostarp ārstniecības nolūkos. Tomēr šāda rīcība ir noteikuma pārkāpums, par kuru ir paredzēta likumā noteikta atbildība.
Un ja jums ir informācija, kas var palīdzēt noskaidrot personas atrašanās vietu pārvaldi, lūdzu sazināties ar valsts policiju pa tālruni 112 vai ar ieslodzījuma vietu pārvaldi pa tālruni 26 62 85 16. Pasaules uzmanība šo pēcpusdienu pievērsta Indijai. Pacelšanās laikā Gudžerātas pavalsts pilsētā Amdavādā, kura ir zinām arī kā Ahmadabada, nogāzusies Indijas līdzsabiedrības lidmašīna. Uz tās klāja bija 242 cilvēki, lidmašīna bija ceļā uz Londonu. Lielākā daļa 169 bija Indijas pilsoņi, 53 no pasažieriem bija Lielbritānijas pilsoņi. Vietējās policijas priekšnieks paziņojas, ka katastrofā ir izdzīvojis viens pasažieris. Šobrīd viņš atrodas slimnīcā. Indijas mediji ziņo, ka tas ir kāds Lielbritānijas pilsonis, kurš pastāstīs, ka pusminūti pēc pacelšanās bija dzirdams skaļš troksnis un tad lidmašīna nogāzās. Viss noticis ātri, tā stāsta izdzīvojušais. Šis ir pirmais gadījums, kad avāriju piedzīvo amerikāņu ražotājs Boeing 787 Dreamliner modelis. Avārijas vieta, kurā ir dzīvojamās mājas, izmeklētājiem un operatīvo dienestu darbiniekiem būs ļoti grūta darbu veikšanai. Tā raidsabiedrībai BBC teica aviācijas jautājumu konsultants un bijušais aviācijas negadījumu izmeklētājs Tims Atkinsons. Viņš uzsvēra un vērs uzmanību uz to, ka šajā gadījumā nevar attiecināt problēmas, kas bija atklātas citiem Boeing modeļiem.
It's a well-designed aircraft. It's got good modern systems with multiple.
Tā ir labi veidota lidmašīna. Tā ir labas mūsdienīgas sistēmas ar vairākām rezervēm. Tai kabīnēs ir laba saskarne. Tai ir modernas sistēmas, kuru nolūks ir iespēja robežās reaģēt uz kļūmēm. Tas ir svarīgi, bet ir pārāk agri spekulēt, vai avāriju izraisīja ārēji apstākļi, apstākļi uz lidmašīnas klāja vai cilvēcisks faktors. Lauks iespējamām cēloņu sakarībām ir pilnīgi atvērts.
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra pieņēmusi rezolūciju, kurā nosoda Irānu par saistību un neievērošanu, izsakot vēl vienu brīdinājumu pirms iespējamās lietas nodošanas apvienoto nāciju organizācijai. Teherāna jau ir paziņojusi, ka būvēs jaunu urāna bagātināšanas rūpnīcu. Šīs ziņas liek jautājumu zīmi pār nedēļas nogalē gaidāmajām ASV un Irānas pārstāvju netiešajām sarunām Omānā. Turklāt amatpersonas Vašingtonā ir pārliecinātas, ka Izraela varētu veikt triecienus Irānas teritorijā jau tuvāko dienu laikā, stāsta Rihards Millers.
Amerikāņu amatpersonu vērtējumā Izraels militāra operācija ir tikai dienu jautājums. NBC ziņo, ka trieciens varētu būt veikts Irānas kodolobjektiem. Iepriekš Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pauda šaubas, ka viņa valdība varētu tomēr panākt vienošanos ar Teherānu par Irānas kodolprogrammu. Kāda Irāņu amatpersona aģentūrai Reuters pavēstīja, ka draudzīga valsts ir brīdinājusi par iespējamu Izraels uzbrukumu, un The New York Times nesen arī vēstīja, ka arī Irāna gatavo plānus atbildes uzbrukumam Izraelai. Izraela būtu gatava spērt tās ieskatā proaktīvu soli, lai nepieļaut Irānas ieceru īstenošanu.
Notikusi kārtējā Ukrainas un Krievijas gūstekņu apmaiņa. Tās laikā atbrīvoti nebrīvē turētie karavīri. Par apmaiņu vienošanās tika panākta mēneša sākumā Stambulā. Abas puses šobrīd neprecizē, cik daudz gūstekņu katra atbrīvojas, un turpina Rihards Millers.
Ukrainas puse norāda, ka no gūsta atbrīvoti nopietnus ievainojumus guvuši un smagi slimi karavīri. Arī šajā kārtā atbrīvoto vidū ir Mariupoles aizstāvji. Ukrainas koordinācijas štābs kara gūstekņu jautājumos paziņojumā norāda, ka daži no šodien atbrīvotajiem tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā sīkāka informācija par atbrīvotajiem karavīriem netiek sniegta. Līdz šim gūstekņu apmaiņas laikā abas puses katra atbrīvoja karavīrus vecumā līdz 25 gadiem, kā arī ievainotus karavīrus. Puses veica arī kaujās kritušo karavīru ķermeņu apmaiņu.
Par sportu Latvijas volejbola federācija 2028. gadā vēlas uzņemt Eiropas čempionāta fināla turnīru vīriešiem. To Latvijas radio šodien apstiprināja federācijas prezidents Arnis Tunte, bet plašāk stāsta Māris Bergs.
Volejbola federācijas vadība ar šo jautājumu strādā jau kādu laiku, viņiem tiekoties ar dažādām institūcijām un saņemot konceptuālu atbalstu no valsts kandidētu uz čempionāta rīkošanas tiesībām. Šodien federācijas prezidents Tunte devās vizītē arī pie ministru prezidentes Evikas Siliņas no jaunās vienotības, lai par šo jautājumu diskutētu plašāk. Tiesa, Latvijai čempionāta rīkotāju tiesības nebūt nav garantētas un par tām būs krietni jāpacīnās, jo 2028. gada Eiropas čempionātu volejbolā pie sevis vēlas redzēt vismaz 7-8 valstis.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 13 grādi, ziemeļvējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozēs sinoptiķe Ilze Golubeva.
Piektdien mākoņu debesīs būs mazāk un tikai vietām vēl nedaudz uzlīs. Vējš pakāpeniski pierims un naktī gaisa sadzisīs līdz plus 9, plus 13 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 21 grādu. Brīvdienās laiks būs lielākoties saulains un saus. Naktis gan būs nedaudz cestrākas, bet dienakts gaišajā laikā saula gaisu daudz vietu uzsildīs līdz plus 19, plus 23 grādiem.